ันนี้คือครั้งแรกของจอยในชีวิตเลยที่ได้ดับไฟป่าที่ได้เห็นไฟป่าของจริงคือแบบน่ากลัวมาก
แล้วเป็นเรื่องราวที่ไม่อยากให้เกิดใช่ไหมแต่ว่าเรื่องพอมันเกิดแล้วเนี่ยในวันที่แย่สุดของเรามันเลยมันจะต้องมีอะไรที่เป็นเซฟตี้เน็ต
เราสู้กับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบ่อยการแก้ปัญหาก็ต้องกลับไปเริ่มต้นที่เราทำไงให้ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
คุยข้ามโลกกับ BOA ไทยคุยเรื่องรอบโลกให้เกี่ยวกับเรา
สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับคุยข้ามโลกครับใน EP ที่35อยู่กับผมป้อเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาครับ
และผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งจำไม่ได้ว่ากี่เอพิโซดแล้วนะครับ
35เมื่อกี้เพิ่งบอกไปว่า
ไม่ผมเมื่อกี้ผมจำไม่ได้ผมมาร่วมกี่เอพิโซดแล้ว
ของคุณนี่3เอพิโซดครับสวัสดีครับพี่นพ
ครับสวัสดีครับ
ครับกลับมาพบกันเดือนละครั้งนะครับคุณผู้ฟังก็เป็นรายการที่หยิบยกเรื่องราวในต่างประเทศมาเล่าในเรื่องที่คนไทยเนี่ยกำลังสนใจกันอยู
่ครับ
ครับมีช้าไปบ้างต้องขออภัยแต่เร็วไปบ้างคิดว่าไม่มีนะ เพราะเราไม่สามารถล่วงรู้ประเด็น
รู้ก่อนการได้ไม่ได้มาก่อนการขนาดนั้น
ใช่ถ้ารู้ก่อนการจะซื้อหวย
นะ
คร
ับ น่าซื้อมาก
ครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องภัยพิบัติกันครับคุณผู้ฟังคือความสนใจที่จะทำเรื่องนี้เนี่ยมันมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ไทยในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาครับก็คือเหตุการณ์อุทกภัยน้ำท่วมนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็บางส่วนของประเทศเพื่อนบ้านเนาะผมก็ได้รับรู้มาด้วยว่าประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ฝั่งทางเมียนมาที่เป็นพื้นที่ของชนกลุ่มน้อยเนี่ยก็โดนเหมือนกันนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็สร้างความเสียหายทั้งชีวิตและก็ทรัพย์สินเป็นจำนวนมากนะจนถึงตอนนี้ที่เราบันทึกเสียงกันในปลายเดือนตุลาคมนี้ก็เรียกว่ายังอยู่ในภาวะฟื้นฟูความเสียหายกันอยู่ครับทีนี้พี่นพเนี่ยเคยอยู่กรุงเทพมาเนี่ยต้องประสบภัยน้ำท่วมอะไรไหมครับ
จะบอกว่าประสบภัยน้ำท่วมเลยคงต้องบอกว่าโชคดีที่ไม่เคยต้องใช้คำนั้นนะครับเพียงแต่ว่าอยู่ในภาวะน้ำท่วมมันมีตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วแต่ที่น่าสนใจส่วนตัวนะครับคืออย่างวิกฤตน้ำท่วมครั้งใหญ่ปี2554เนี่ยคือที่ตอนนั้นทุกคนต้องโดนแน่ๆเขาว่าต้องโดนแน่ๆบ้านพี่ก็มีอยู่2จุดในกรุงเทพเนี่ยจุดตรงกลางที่สุดอยู่แถวตลาดคลองเตยเหมือนโชคดีไม่ได้เตรียมการอะไรพิเศษน้ำไม่มีแต่ว่าบ้านอีกหลังหนึ่งซึ่งอยู่ห่างไปหน่อยมีการตีกรอบการทุกอย่างไว้ก็โชคดีที่รอดมาได้ครับ
โอ้โหนี่เป็นเรื่องราวที่น่ายินดีอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าตอนนั้นผมยัง54นี่ผมก่อนจะเข้ามหาลัย
ครับ
ก็จำได้ว่าออกทีวีมีข่าวออกทีวีทุกวันนะแล้วก็ดูโหดูหนักมากอะที่กรุงเทพแบบ
หนักนะเพราะว่าพี่เป็นนักข่าวมาแล้วแล้วพี่ต้องไปทำข่าวข้างนอกก็คืออย่างเคยไปแถวเมืองทองธานีที่แถวรังสิตอะก็ต้องนั่งเรือเข้าไป
ครับ
แล้วก็เห็นแบบไม่ต้องบอกเห็นตัวเงินตัวทองลอยตุ๊บป่องลอยเนี่ยเทงเต้งอยู่อย่างนี้เป็นต้นอะไรเงี้ยแล้วก็ไปทำข่าวใกล้ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นครั้งแรกที่ได้ใส่บูทคนตกปลาที่มันสูงมันถึงเกือบเป็นกางเกงแต่มันแค่ท่อนขาเนี่ยเพื่อลุยน้ำช่วงนั้นเป็นอะไรที่แบบไม่คิดว่าอยู่ในกรุงเทพจะเจอภาวะน้ำท่วมขนาดนั้นแต่คือแค่ออกไปทำงานการใช้ชีวิตในบ้านยังรอดอยู่นะฮะ
ของผมเนี่ยเคยเป็นผู้ประสบภัยน้ำท่วมแบบเบาๆครั้งหนึ่งตอนทำงานอยู่ที่กรุงเทพตอนทำงานเป็นนักข่าวแล้วตอนนั้นผมเช่าบ้านอยู่แถวถนนบรรทัดทอง
ครับ
แล้วก็ส่วนมากผมเคยได้ยินว่าตรงนั้นมันเป็นพื้นที่ชั้นในมันไม่ท่วมกันหรอกแต่ว่าวันนั้นไม่รู้เกิดอะไรขึ้นฝนตกหนักมาก
ครับ
แล้วก็พวกผมเนี่ยก็สังสรรค์กันอยู
่
แล้วก็ประมาณตีหนึ่งน้ำมันก็เริ่มเอ่อขึ้นมาจากทางหน้าประตูใช่ไหมผมก็คิดว่าเฮ้ยจะท่วมหรือเปล่านะสักพักก็ได้คำตอบเลยเพราะว่าน้ำเอ่อมาจากท่อข้างหลังบ้านก็คือทั้งข้างหน้าข้างหลังก็ท่วมขึ้นมาพวกผมก็อยู่ในสภาพที่ไม่เต็มร้อยกันสักคนนะครับก็ช่วยกันหยิบอะไรที่มันอยู่บนพื้นขึ้นมากองข้างบนแต่ก็นั่นแหละครับทั้งหมดทั้งมวลนั้นตอนเช้าเนี่ยตื่นมาน้ำก็ลดลงแล้วก็พบว่าของที่มันอยู่กับพื้นอะไรก็ตามที่วางอยู่กับพื้นแล้วอยู่ในระดับที่น้ำท่วมถึงเนี่ยพังเละเทะไปหมดเลยหนังสือเอ่ยเสื้อผ้าเอ่ยสิ่งของต่างๆก็คือเราก็ต้องเคลียร์บ้านกันยกใหญ่นี่ขนาดแค่ว่าท่วมขึ้นมาแค่ระดับถึงขาถึงเข่าอะไรอย่างนั้นนะครับก็ยังแบบหนักหนาสาหัสเลยถ้าเกิดว่าท่วมหนักอย่างที่เป็นกันอยู่ที่เราเห็นที่ภาคเหนือหรืออะไรเงี้ยโอ
้
นึกไม่ออกว่าจะต้องปรับเปลี่ยนชีวิตแล้วได้รับผลกระทบกันขนาดไหน
ก็เราเห็นภาพข่าวกันแล้วนะฮะจริงช่วงนั้นเนี่ยคุณอาของพี่ก็ขึ้นไปเชียงรายพอดีแต่ว่าธุระของแกอยู่บนดอยซึ่งไม่โดนเป็นดอยที่น้ำไม่ท่วมก็โทรไปติดตามเป็นไงบ้างบอกโชคดีตรงที่แกอยู่ไม่เป็นไรแค่ติดอยู่แถวนั้นจนกว่าเครื่องสนามบินจะเปิดถึงได้กลับมาได้ที่กรุงเทพนะครับ
ครับ
ทีนี้ในเรื่องของเมืองไทยเนี่ยการที่เราพูดถึงภัยพิบัติต่างๆเนี่ยก็ต้องพูดถึงเรื่องของการฟื้นฟูที่ว่าใจความแหลกที่ป้อเคยโดนเคลียร์ความเสียหายใช่ไหมอย่างตอนที่บ้านน้ำท่วมก็ต้องทำความสะอาด รือในกรณีที่เราได้ยินกันก็ต้องมีการล้างโคลนหรือว่าโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเช่นท่อระบายน้ำก็ต้องมีการลอกเอาสิ่งที่พัดมากองไว้หรือมาอุดเอาไว้ออกไปอะไรเสียหายก็ต้องตรวจสอบซ่อมแซมเรียกว่าปัญหาที่ใหญ่แล้วก็ใช้เวลายาวนานมากเมื่อพูดถึงโครงสร้างพื้นฐานที่มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะฮะแต่ที่พื้นที่หน้าข่าวค่อยลดลงไม่ค่อยสนใจไปดูเรื่องอื่นมันก็เป็นวัฏจักรของการรายงานข่าวเนาะ
ใช่ครับใช่ครับคือพวกเราก็ติดตามเรื่องราวที่เมืองไทยนะครับทั้งเรื่องของการช่วยเหลือจากภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนรวมถึงภาคประชาชนนะครับที่ทุ่มเททรัพยากรไปช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบกันนะครับก็เลยมาเป็นโจทย์ของ EP นี้ว่าเอ๊ะแล้วที่สหรัฐเนี่ยมีการรับมือกับภัยธรรมชาติยังไงนะคร
ับ
เพราะว่าที่นี่เองเนี่ยก็ต้องเรียกว่าเกิดภัยธรรมชาติบ่อยเนอะคือเห็นตามหน้าข่าวบ่อยๆอย่างปีนี้เฮอริเคนเนี่ยก็4ลูกแล้ว
ยังนับเนอะคือเห็นจนจำไม่ได้แล้วเหมือนกัน
ผมก็ไม่ได้นับไปค้นในเน็ตมา
โอเค
เพราะว่าหลายลูกผมก็ไม่แน่ใจแต่ก็4ลูกแล้วก็รุนแรงทั้งนั้นเลยนะคร
ับ
เห็นภาพบ้านที่ถูกพัดไปรถถูกพัดโอ้โหนู่นนี่นั่นมีคนเสียชีวิตอะไรอย่างน
ี
้นอกจากนั้นยังไม่นับไฟป่าทอร์นาโดอะไรพวกนี้อีกแล้วก็โอ้โหคือที่นี่เนี่ยคำถามก็คือว่าที่นี่รับมืออันตรายเหล่านี้ยังไงแล้วก็เขาช่วยเหลือประชาชนยังไง
อ
ันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราตั้งเอาไว้เพื่อที่จะมาเล่าในวันนี้นะครับและแน่นอนว่าคือเราเนี่ยเป็นผู้ดำเนินรายการเราก็หาข้อมูลมาระดับนึงคร
ับ
แต่คนที่พูดได้ดีที่สุดก็คือคนที่ทำงานในเรื่องนี้จริงๆครับผมก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากผู้รู้นะครับว่าจะคุยกับใครดี
ครับ
แล้วก็เขาก็ให้ข้อมูลมาว่ามีคนไทยที่ทำงานในสถานีดับเพลิงอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียนะครับพี่นพแล้วก็เป็นคนเก่งด้วยนะครับคือเป็นหัวหน้าทีมดับเพลิงเวลาออกงานอีกทีนึงเลยนะครับ
ถือเป็นคนที่น่าสนใจมากนะครับแล้วยิ่งบอกว่าเป็นคนไทยด้วยนะฟังเรารู้สึกดีใจนะถ้ามีคนไทยเก่งๆได้ก้าวหน้าทำหน้าที่ต่างๆ
ร
ับหน้าที่ทำการงานหลายอย่างอยู่ทั่วโลกนะครับทีนี้เผื่อคนไทยจะงงนะครับว่าพนักงานดับเพลิงมาเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้เพราะเทียบกับเมืองไทยเนี่ยเรานึกถึงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงคือดับเพลิงฮะแต่ว่าที่สหรัฐเนี่ยจะมีตำแหน่งงานอย่างนึงที่พูดรวมๆกันคือ first responder นะฮะพูดง่ายๆคือเวลาเกิดเหตุอะไรที่เป็นความเป็นเรื่องเนี่ยเขาต้องเรียก first responder เป็นคนที่ต้องไปถึงตรงนั้นก่อนคือ first คือคนแรก responder แปลตรงคือผู้รับ
ตอบสนอง
นะฮะดังนั้นก็ต้องไปถึงนั้นช่วยเหลือแก้ปัญหาก่อนก็อาจจะเป็นตำรวจบ้างหรือไม่ก็เป็นผู้บังคับใช้กฎหมายอื่นๆเป็นแพทย์ฉุกเฉินหรือว่านักดับเพลิงเองก็ได้แล้วแต่ประเภทของเหตุการณ์นะครับซึ่งบางทีเนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์หนึ่งถ้าป้อยสังเกตตอนนั่งอยู่ในบ้านที่เสียงหวอเนี่ยหันไปมองทีมีทุกรถเลยนะฮะตั้งแต่รถดับเพลิงรถตำรวจรถพยาบาลมาหมดก็คือ first responder ปาได้หมดเลยเนี่ยซึ่งนอกจากดับเพลิงแล้วคนเหล่านี้ก็อย่างที่บอกดูแลเรื่องอุบัติเหตุอุบัติภัยต่างๆเป็นลำดับแรกถ้าเป็นบ้านเราคิดให้ง่ายสุดรถมูลนิธิเน
า
ะ
เวลามีรถชนอุบัติเหตุอะไรมูลนิธิไปก่อน
แต่ว่าที่นี่เนี่ยอย่างที่บอกนับดับเพลิงมีบทบาทมากกว่าการแค่ดับเพลิงแม้กระทั่งภัยธรรมชาติก็ต้องรับด้วย
ครับใช่ครับขอบคุณสำหรับคำอธิบายเพิ่มเติมครับพี่นพและแขกรับเชิญของรายการเราในวันนี้ก็คือพี่จอยครับคุณมนัสสรเมฆฉายปัจจุบันเป็น apparatus engineer ที่สถานีดับเพลิง Arrow Bear Lake ในรัฐแคลิฟอร์เนียครับที่มีประสบการณ์เผชิญภัยธรรมชาติในฐานะนักดับเพลิงนะครับแล้วก็มีข้อมูลเกี่ยวกับการบรรเทาและช่วยเหลือประชาชนตามแบบฉบับของสหรัฐมาเล่าให้ฟังด้วยครับผมขอคัดบางส่วนของการพูดคุยกันมาใส่ไว้ในรายการนะครับแล้วก็จะสรุปในส่วนอื่นให้ฟังกันอีกทีครับ
ชื่อมนักสอนนะคะแล้วก็ชื่อเล่นชื่อจอยนะคะตอนนี้ทำงานอยู่ที่ Arrow Bear Lake Fire Department นะคะก็เป็นตำแหน่งไฟ Apparatus Engineer เพิ่งได้เลื่อนตำแหน่งมาเมื่อไม่นานมานี้เลยก็คือเป็นตำแหน่งที่สูงขึ้นมากว่าไฟไฟเตอร์นิดนึงซึ่งเราจะเป็นคนขับรถคันใหญ่แล้วก็เป็นคนดูแลไฟไฟเตอร์อีกทีเป็น company officer of the day ก็เหมือนเป็นหัวหน้าของไฟไฟเตอร์เวลาเราไปงานเนี้ยนะคะก็นั่นคือหน้าที่ของจอยตอนนี้แล้วก็เป็นไฟไฟเตอร์มาทั้งหมดที่นี่ประมาณ3ปีนิดๆละค่ะแล้วก็ที่เก่าอีกประมาณ1ปีก็4ปีครึ่งเนาะก็ทำงานดับไฟป่าแล้วก็มีดับไฟบ้านแล้วก็มีช่วยคนตามเวลาเรียกคอนายวันๆตามปกติที่อเมริกา
ผมอยากชวนคุณพี่จอยครับแชร์ประสบการณ์เรื่องการทำงานในพื้นที่ภัยธรรมชาติได้ไหมครับอย่างพวกไฟป่าอย่างเงี้ยว่าเข้าไปต้องไปทำอะไรบ้างแล้วมีหลักการอะไรในการปฏิบัติหน้าที่ในนั้นนะครับ
ยินดีค่ะก็ถ้าพูดถึงไฟป่าเนี่ยที่อเมริกาเราจะมีนักดับเพลิงเนี่ยจะมีเป็นนักดับเพลิง 2-3 แบบเลยแต่ว่าเอาเป็น2แบบก่อนดีกว่าคือ1แบบก็คือเป็นไฟไฟเตอร์ปกติเนี่ยค่ะที่ respond to 911 call ก็คือแบบไปช่วยคนจากคนที่คอคนที่เรียก 911เนาะ911ก็จะเป็นพวกจอยเนี่ยค่ะก็จะมีหน้าที่ทําตามที่เขาโทรมาว่าเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรเรื่องการแพทย์เรื่องไฟไหม้บ้านชั้นหรือว่าแก๊สรั่วหรือว่าช่วยคนป่วยเลยอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นอุบัติเหตุอะไรเงี้ยก็จะเป็นหน้าที่ของจอยเนาะแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือจะเป็นนักดับไฟป่าเขาเรียกว่า Wildland Firefighter ก็จะเป็นนักดับเพลิงที่ดับไฟป่าโดยเฉพาะเพราะว่าการดับไฟป่าเนี่ยเราจะมีเทคนิคการดับไม่เหมือนกับนักดับเพลิงจะต้องเข้าคลาสจะต้องมีการแบบว่าเรียนรู้การขุดการใช้เครื่องมือโดยเฉพาะของไฟป่าก็จะเป็นอีกทีมหนึ่งซึ่งเรียกว่า Wildland Firefighter แล้วก็เมื่อกี้ที่อาบบอกว่ามีสามประเภทเพราะว่าการดับไฟนักดับไฟป่าเนี่ยก็จะมีอีกประเภทหนึ่งอีกที่เป็นแบบเหมือน hand crew เขาเรียกว่าเป็น hand crew คือจะเป็นแบบคนที่แบบเหมือนเป็นมันอันนี้แบบพูดภาษาคนไทยนะเหมือนเป็นมนุษย์ป่าแบบว่าเป็นคนที่แบบหนวดเขาเหมือนอยู่ในป่าเลยอันนั้นเลยเขาจะเรียกว่า U.S. Forest Service Firefighter ก็จะเป็นแบบใส่กางเกงสีเขียวเสื้อสีเหลืองแล้วก็จะแบบหนวดเขาเฟิร์มคือแบบเป็นเหมือนคนป่าอยู่แล้วคือแบบพวกนี้เขาจะเทรนอยู่ในป่าเลยอะค่ะแบบส่วนหน้าที่ของจอยเนี่ยเราจะทําหน้าที่เราเป็นนักไฟร์ไฟเตอร์เมืองก็คือดูแลเมืองในที่ที่ตัวเองรับผิดชอบอย่างสมมุติว่าเราเป็น LA Fire Department เนี่ยเราก็จะดูแล property คือหน้าที่ของเราคือต้องดูแลสมมติมีการไฟไหม้เมืองอย่างเงี้ยเราจะต้องดูแลตึกบ้านช่องทุกหลังทุกอย่างแบบที่เป็นทรัพย์สมบัติของเมือง LA ส่วนจอยเนี่ยเป็นคนดูแลของเมือง Arrow Valley Fire Department แล้วซึ่งล่าสุดเลยเนี่ยซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่หมดนะคะยังมีไฟอยู่แต่ว่าล่าสุดเมื่อสัก2-3 อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเรามีเริ่มมีไฟป่าที่รุนแรงมากแล้วมันอยู่ในเขตของพื้นที่ Arrow Valley ของจอยหน้าที่ของจอยก็คือจะต้องเป็นคนดูแลทรัพย์สินของเมืองก็คือบ้านช่องของประชาชนที่อยู่ในเขตของเราเนาะก็คือเวลาไฟมันเข้ามาใกล้พื้นที่ของเราเนี่ยจอยก็จะเอารถดับเพลิงของที่สถานเนี่ยค่ะไปเหมือนไปตั้งเป็นตรงเขตชายแดนแล้วก็สเปรย์น้ําตลอดเวลาเพื่อไม่ให้ไฟเข้ามาในเขตของเมืองเราคือเราต้องทําหน้าที่เหมือนเป็นทหารนะคะเหมือนเป็นทหารตามชายแดนอย่างเงี้ยแบบว่าดูแลไม่ให้ศัตรูเข้ามาในพื้นที่ของเราอันนี้คือหน้าที่ของไฟไฟเตอร์เมืองของจอยอันนี้ก็คือเป็นหลักการทํางานเนาะของนักดับเพลิงที่นี่นะคะก็จะแบบเราก็จะแบ่งหน้าที่กันคือเธอเป็นนักดับไฟป่าเธอก็ดับไฟในป่าไปฉันก็ดับไฟในป่าเหมือนกันแต่เป็นในป่าของเขตฉันในเขตของบ้านเมืองของฉันอย่างเงี้ยค่ะก็ประมาณเนี้ยค่ะ
มีความยากแล้วก็ความท้าทายในหน้างานที่พอจะเล่าให้ฟังได้นี้มีไหมครับ
ได้เลยยินดีมากก็คือเอาตรงๆคือตั้งแต่เป็นนักดับเพลิงมา4 ปีครึ่งเนี่ยอันนี้คือครั้งแรกของจอยในชีวิตเลยที่ได้ดับไฟป่าที่ได้เห็นไฟป่าของจริงคือแบบน่ากลัวมากคือดับไฟบ้านมาหลายหลังนะคะดับไฟบ้านมาหลายหลังเจอแบบบ้านถล่มเจอแบบเจอเหตุการณ์อะไรที่แบบมันรุนแรงมาเยอะมากแต่อยากจะบอกว่าไฟป่านี่คือน่ากลัวที่สุดในชีวิตละน่ากลัวที่สุดน่ากลัวกับแบบเจออุบัติเหตุรถชนอะไรอย่างเงี้ยคืออยากจะบอกว่าไฟป่านี่คือแบบเป็นอะไรที่เห็นแล้วแบบในใจก็คิดเลยว่าแบบฉันจะได้กลับบ้านไปหาลูกหรือเปล่าแบบไฟมันล้อมรอบเมืองของฉันทุกทิศแล้วไฟคือสูงมากสูงก็ตึก7-8 ชั้นคือแบบไฟป่าคือโอ้ my god แบบว่าเหมือนในหนังคือแบบแต่นี่คือของจริงอยู่ข้างหน้าเข้าใกล้แบบ2 ไมล์ก็ร้อนนะคะแบบว่าคือตายแน่นอนถ้าเข้าไปในป่าคือแบบตายแน่ๆคือแบบในใจคือแบบแอบกลัวแต่คือแบบออกอาการไม่ได้เพราะว่าแบบว่าเราก็มีไฟเตอร์ที่อยู่ในคอนโทรลของเราแล้วเหมือนเราเป็นหัวหน้างานของสถานีในชิปนั้นๆในวันนั้นๆเนาะเราก็จะแบบออกอาการว่าเรากลัวไม่ได้เนาะเราก็ไซน์อัพมาเพื่อสิ่งนี้เราไปนั่งดับเพลิงมาเพื่อสิ่งนี้เราจะกลัวไม่ได้แต่คือในใจคือเห็นแล้วแบบนี่คือไฟที่แบบใหญ่ที่สุดในชีวิตละแล้วคือไฟป่าเนี่ยมันน่ากลัวตรงที่ว่าเวลาเรามีลมเนี่ยมันไปไวมากคือลมพัดมาฟึบไปทั้งเมืองได้เลยนะคะคือแบบเราจะต้องแบบว่ามีสติแล้วก็ต้องคิดต้องอ่านทิศทางลมเป็นซึ่งอันนี้คือเป็นหน้าที่ของจอยเต็มๆเลยเพราะว่านักดับเพลิงปกติอะที่เป็นนักดับเพลิงเนี่ยเขาจะไม่ได้เรียนเรื่องด้านนี้มาซึ่งคนที่เป็นเอนจิเนียร์เนี่ยเขาจะต้องเรียนแล้วก็รู้อ่านทิศทางลมดูเหตุการณ์ศึกษาเรื่อง weather report เราจะต้องมีดูว่าเอ้ยวันเนี้ยลมเนี่ยแรงประมาณ20 ไมล์/อาวร์นะไปทางทิศนี้นะมันจะเข้ามาทางในเมืองของเราไหมวันนี้เราควรจะใช้น้ํากี่ แกลอนกี่คันจะต้องเรียกใครมาช่วยบ้างคือเป็นหน้าที่ของจอยหมดเลยต้องคำนวณเนี่ยค่ะคือถ้าเราคำนวณผิดคือทำให้ทุกคนแบบว่าอยู่ในอันตรายได้เสียชีวิตหรือว่าเสียทรัพย์สินคือแบบกดดันมากนะแต่ก็ผ่านมาได้ด้วยดีค่ะก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือแล้วก็แบบว่าสถานีรอบๆที่มาช่วยเหลือหรือว่าทาง Cal Fire หรือว่าทาง Emergency Emergency Service ของอเมริกาก็จะมีแบบส่งคนมาช่วยเหลือ National Guard คือที่อเมริกาเนี่ยเวลามันมีเหตุการณ์อะไรรุนแรงแบบนี้แบบว่าโควิดหรือว่า National Disaster อย่างเงี้ยไฟป่าเนี่ยค่ะเขาจะส่งแบบเป็นเหมือนทหารเป็น National Guard มาช่วยแบบว่าคือคนพวกเนี้ยเขาไม่ได้เรียนการเป็นนักดับเพลิงมาแต่ว่ามาช่วยแบบว่าอาจจะช่วยอพยพคนมาช่วยส่งข้าวส่งน้ําคือนักดับเพลิงก็ดับไม่ได้ทั้งวันทั้งคืนเนาะถ้าไม่มีข้าวไม่มีน้ําเนาะคือก็จะแบบมีที่เมกาเขาจะมีหน่วยงานที่แบบเหมือนมาช่วยทุกครั้งที่เราเกิดเหตุการณ์อุทกภัยหรือภัยพิบัติที่เป็นยิ่งใหญ่อย่างเงี้ยค่ะกลับมาถึงไฟป่าของเท้าความกลับมาเรื่องของไฟป่าของเราต่อก็คืออย่างที่จอยบอกคือหน้าที่ของจอยก็คือดูแลไม่ให้ไฟเข้าบ้านคนใช่ไหมคะแต่ว่าก่อนที่จะมีไฟเข้ามาใกล้ถึงบ้านคนเนี่ยเราก็จะมีการเตือนประชาชนโดยการส่งเทคข้อความไปบอกเนี่ยว่าตอนนี้เป็น evacuation number 2ที่นี่ก็จะมีสาม number เนาะหนึ่งก็คือเตือนอาจจะแบบตอนนี้ไฟอยู่ตีนเขาแล้วนะคุณควรจะต้องเตรียมตัวแพ็คว่าจะต้องเตรียมอะไรบ้างและอันดับที่สองคือ ready to go ถ้า ready to go เนี่ยคือจอยแนะนำจะต้องเตรียมคืออยากจะให้อันเนี้ยคือไม่ทราบว่ามีคนไทยที่อยู่ที่อเมริกาฟังหรือเปล่าถ้ามีอยากจะบอกว่าเวลาเตือนเนี่ยค่ะช่วยนักดับเพลิงได้มากถ้าเกิดว่าฟังเราก็ทําตามเพราะจะมีคนที่ไม่ทําตามด้วยว่าแบบเอ้ยไม่เป็นไรหรอกยัง number สองอยู่เลยยังไม่ต้องเตรียมอะไรหรอกมัน number 2เนี่ยสบายอะไรเงี้ยอยากจะบอกว่าให้เชื่อฟังแล้วก็ตามนิดนึงเพราะว่าอย่างที่ผ่านมาคือแบบเนี่ยเมื่อ2 อาทิตย์ที่ผ่านมาคือก็มีหลายคนที่ไม่เชื่อฟังแล้วก็สูญเสียบ้านเรือนสูญเสียทรัพย์สินเพราะว่าไม่เชื่อในสิ่งที่เตือนในโทรศัพท์อย่างเงี้ยค่ะก็สมมติว่า number 2มาบอกให้ ready set เนี่ยคือ ready set number 2เนี่ยคือจะต้องของในรถแล้วนะคะแล้วก็เติมน้ํามันรถเอาไว้อันเนี้ยคือมีหลายบ้านที่ผ่านมามีหลายบ้านมากที่ไม่ได้เติมน้ํามันรถอะไรเงี้ยเติมน้ํามันรถเอาไว้เลย number 2คือ ready to go คือแบบทํา number 3ปุ๊บออกเลยหรือบางคนเนี่ย number 2เนี่ยออกได้ละก็ไม่เสียหายเนาะไม่ต้องรอออกไปเลยอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่ต้องแบบรอ number 3ปุ๊บรถติดทุกคนออกหมดรถติดละ number 2เนี่ยออกไปได้เลยค่ะแล้วก็แบบเตรียมเติมน้ํามันรถไว้เตรียมแพ็คกระเป๋าไว้เตรียมปิดน้ําปิดไฟปิดแก๊สไว้ก็ช่วยได้เยอะหรือว่าอันนี้เป็นทิปนักดับเพลิงโดยตรงบอกว่าถ้าเกิดว่าสมมติว่าบ้านอยู่ในเขตที่จะต้องมีไฟไหม้ไปถึงเนี้ยค่ะให้ถ้ามีเวลาก็ให้เอาสายยางรดน้ำอะค่ะรดทั้งบ้านไปเลยค่ะรดทั้งบ้านให้เปียกชุ่มไปเลยรดรอบบ้านไปเลยค่ะเพราะว่าอันนี้มันช่วยโปรเทคเวลาสมมติว่ามีลมพัดภาษาไทยเรียกว่าอะไรอะพัดขี้เถ้าหรืออะไรที่มันสามารถทําให้เกิดไฟได้มันจะทําให้บ้านเราไม่ติดไฟอะค่ะแล้วก็เสียหายน้อยถึงแม้ว่าลมพัดไฟมาไฟมาจะไหม้บ้านฉันละอย่างน้อยก็ทําให้บ้านเราเสียหายน้อยกว่าบ้านที่ไม่ได้มีความชุ่มชื้นเพราะที่อเมริกาเนี่ยจะแห้งมาก
นั่นก็คือเสียงของพี่จอยมานักสอนนะครับแล้วก็เกร็ดหนึ่งที่น่าสนใจพี่นพ
ครับ
พี่จอยเนี่ยเขาเคยเป็นนักสเก็ตน้ำแข็งทีมชาติไทยด้วยครับพี่คือตอนนี้ก็ยังทำงานโคชชิ่งที่สหรัฐอยู่นะครับที่เขาเล่าให้ฟังแต่ว่าคือเวลาผมฟังเรื่องราวของเขาเนี่ยคือชีวิตเนี่ยจากที่อยู่กับของเย็นๆแล้วมาอยู่กับของแบบร้อนๆแบบไฟเลยเนี่ยก็คือแบบดูแบบครบทุกรสชาติดีครับพี
่แต่ว่าแหมเปรียบเทียบแบบคือการอยู่กับสเก็ตน้ำแข็งในประเทศไทยมันเป็นช่วงจำกัดเนอะเราก็ยังมองแบบส่วนตัวนะอยู่ประเทศไทยอบอุ่นมากแล้วก็การรับมือเหตุการณ์ต่างของคุณจอยเนี่ยโอเคมีประสบการณ์เกี่ยวกับการดับไฟหลายครั้งก็จริงก็น่าจะมีอย่างอื่นที่น่าสนใจซึ่งในคลิปเราฟังไปก็คงจะได้ยินประสบการณ์ของแกเนาะเดี๋ยวไงก็ต้องกลับไปฟังทวนอีกครั้งนะว่าแกเล่าอะไรบ้างหรือจริงมีเนื้อความใหญ่กว่านี้เนาะมากกว่านี้ใช่ไหมเดี๋ยวไว้ขอฟังการส่วนตัวเนาะ
ครับผม
ทีนี้ประเด็นที่คุณจอยได้พูดเนี่ยเราจะเอามาสรุปเพิ่มนะก็มีประมาณที่คุยกันไปเนี่ยคุณจอยก็พูดเรื่องของการฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยอย่างแรกก็เป็นประกันชีวิตที่แต่ละบ้านจะต้องซื้อไว้แล้วก็จะมีการมาตรวจว่าต้องเคลมอะไรยังไงบ้างแต่ก่อนประกันจะมาตรวจก็จะมี fire inspector ที่เข้ามาดูว่าบ้านยังอยู่ได้หรือเปล่ามีอะไรจะไหม้กลับมาอีกไหมหรือบางทีก็มีด้านล่างที่ยังมีการปะทุอยู่นะครับ
ขอบคุณที่ช่วยสรุปครับพี่นพทีนี้เรามาดูที่ภาพใหญ่กันบ้างว่าที่สหรัฐมีกรอบการทำงานยังไงเนาะที่นี่มีสิ่งที่เรียกว่า National Disaster Recovery Framework นะครับอันนี้เขาเรียกว่าเหมือนกับกรอบการทำงานด้านการฟื้นฟูจากภัยพิบัติทางธรรมชาติภัยพิบัติแห่งชาตินะ
ครับ
เพราะว่า disaster คือ disaster มันคืออาจจะมีทั้งธรรมชาติแล้วก็ที่มนุษย์กระทำกันด้วยครับแผนนี้มีรายละเอียดยิบย่อยเยอะแยะเลยครับผมไปนั่งอ่านมาตาแฉะหลายสิบหน้าเหลือเกิน
น้องสามารถน้องสรุปเลยครับ
หลักใหญ่ใจความของสิ่งนี้คือการบอกว่ารัฐบาลกลางรัฐบาลของมลรัฐหน่วยงานท้องถิ่นไปจนถึงระดับภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมเนี่ยต้องมีอะไรอยู่ในมือต้องมีบทบาทอะไรบ้างในการรับมือภัยพิบัตินะครับตั้งแต่เรื่องของการวางแผนเพื่อคิดเผื่อเอาไว้ว่าถ้าเกิดมีเหตุการณ์ภัยพิบัติเกิดขึ้นเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างและเมื่อเกิดขึ้นแล้วเราจะต้องทำตัวยังไงและหลังจากเมื่อภัยพิบัตินั้นผ่านไปเนี่ยจะมีบทบาทอะไรยังไงบ้างเพื่อฟื้นฟูให้กลับมาเหมือนเดิมหรือว่าดียิ่งขึ้นกว่าเก่านะคร
ับ
ยกตัวอย่างเนาะตัวอย่างที่ผมอ่านมาผมนึกออกก็คือมีเรื่องของการแจ้งเตือนภัยพิบัติต้องทำให้ประชาชนรับรู้ได้มากที่สุดนะครับอย่างเช่นมีภาษามือมีภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษมีป้ายสัญลักษณ์บลาบลาถ้าพูดถึงบทบาทของประชาชนเขาก็จะบอกว่าคุณต้องเข้าไปที่เว็บไซต์นี้ๆ นะเพื่อเตรียมตัวสำหรับการป้องกันการรับมือกับภัยพิบัติอย่างที่สหรัฐเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจะมีบ้านหลายหลังที่มีห้องใต้ดินที่เอาไว้แบบว่าเก็บของเก็บอาหารเก็บนู่นนี่นั่นเชื้อเพลิงเพื่อเผื่อว่ามีทอร์นาโดหรือเผื่อมีพายุอะไรมาพวกเขาก็สามารถไปอยู่ในนั้นและใช้เวลาหลบภัยนั้นจนกระทั่งพายุผ่านพ้นไปอะไรแบบนั้นนะครับหรือนอกจากนั้นก็มีเรื่องราวของการบอกให้รัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยมีแผนรับมือภัยพิบัติเอาไว้ล่วงหน้าด้วยครับคือต้องมีตำแหน่งที่เป็นเจ้าภาพมีหัวหน้าคนนึงเอาไว้ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเมื่อเกิดเหตุอะไรแบบนี้นะครับซึ่งพวกแผนเผชิญเหตุเหล่านี้จริงๆที่ไทยก็มีนะครับก็คงเป็นแนวทางปฏิบัติของภาครัฐที่ต้องมีอยู่แล้วครับ
ครับ
อีกเรื่องนึงที่ไม่พูดไม่ได้เลยนะครับพี่จอยก็ได้หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาไว้ก็คือเรื่องของประกันภัยครับพี่นพ
ครับ
คือพี่จอยเขาบอกประกันมีหลายเรทนะครับคุ้มครองหลายแบบพี่นพเคยมีประสบการณ์ข้องเกี่ยวอะไรกับประกันบ้านไหมครับพอจะมีความรู้อะไรไหมครับ
จริงๆไม่อยากมีนะครับเพราะมีคอนเซปต์ว่าถ้ามีประสบการณ์เรื่องการเคลมประกันแปลว่ามีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้น
และจริงๆคนไทยก็ผมคิดว่าเรื่องของการซื้อประกันบ้านเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่รู้สึกว่ามันไม่ได้มีความจำเป็นเท่ากับประกันชีวิตอะไรอย่างนั้นนะเนาะผมเช่าหอพักเนี่ยผมเช่าหอพักผมไม่มีข้อบังคับที่จะต้อง
มาที่เมืองไทยใช่ไหม
ใช่ที่ไม่มีข้อบังคับที่จะต้องซื้อประกันอะไรเลยมีมัดจำที่พักก็พอแต่ที่เนี่ยต้องมีประกัน
อันนั้นเราบอกไม่ได้เพราะว่าบ้านอย่างหอพักเนี่ยเจ้าของอาจจะซื้อเล่นบางอย่างไว้เราไม่ทราบแต่ว่าเราไม่ต้องรับผิดชอบไม่เหมือนที่นี่เนาะแล้วว่าตอนที่ตอนนี้ตอนเราก็เช่ากันอยู่นะครับในอดีตพี่ในอดีตตอนนี้ไม่ได้เช่าแต่ว่าทุกที่เนี่ยมันต้องมีเงื่อนไขการซื้อประกันมาอยู่แล้วแล้วประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยการซื้อเนี่ยก็ซื้อตามที่เขาบอกให้ซื้อเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนเชื่อในการประกันเพราะเผื่อไว้ดีกว่าเสียเนาะแต่ว่าเมื่อประมาณปีนึงที่แล้วพอดีเลยเนี่ยก็จู่ๆก็เกิดเหตุอพาร์ตเมนต์ที่อยู่จู่ๆก็ฝ้าถล่
ม
ท่อน้ำที่เป็นท่อน้ำร้อนแตกลงมาน้ำท่วมห้องกลายเป็นเปิดห้องมานึกว่ามาเที่ยวอะไรดีอะซาวน่าผสมกับน้ำตกเพราะมีทั้งเสียงน้ำแล้วก็มีทั้งแบบอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอะดูขมุกขมัวเป็นไอ้น้ำเต็มไปหมดเลยแล้วไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกว่าที่จะนึกภาพออกกว่าคนมันบอกอ๋อมันคือเกิดเรื่องนี้สุดท้ายก็ต้องแบบเราไม่รู้จักไงเราซื้อประกันเราไม่เคยใช้พอเราได้เคลมถึงรู้ว่าประกันที่เราจ่ายไปเนี่ยมันเคลมทุกอย่างได้ถึงแม้ว่ามีวงเงินนะอย่างน้อยได้ย้ายไปอยู่นอกบ้านชั่วคราว10วันอยู่โรงแรมเขาก็ออกให้ค่ากินเขาออกให้เพราะถือว่าความใช้ชีวิตปกติอยู่ไม่ได้ส่วนของอาคารเขาก็มีประกันของเขาเขาก็มาซ่อมแซมให้เราจนเหมือนใหม่เป๊ะจนเรากลับมาอยู่ได้เพราะนั้นช่วงนั้นก็เหมือนก็มีความโชคร้ายเพราะว่าสิ่งของเสียหายเขาก็ชดเชยตามที่เราขอไปได้มันก็เป็นประสบการณ์ที่บอกว่าการซื้อประกันเนี่ยก็เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายไง
ครับก็นั่นเป็นเรื่องราวที่ไม่อยากให้เกิดใช่ไหมครับแต่ว่าเรื่องพอมันเกิดแล้วเนี่ยในวันที่แย่ที่สุดของเรามันอาจจะต้องมีอะไรที่เป็นเซฟตี้เน็ตหรืออะไรอย่างนี้ซึ่งที่เนี่ยก็อย่างที่หลายคนรู้ว่าค่าครองชีพเนี่ยมันสูงมากค่าช่างก็แพงมากนะฮะไม่มีอะไรถูกเลยนะครับพูดไปแล้วก็เหงื่อ
สะท้อนใจกันไปครับ
ก็ประกันภัยก็เป็นทางเลือกหนึ่งคนที่นี่นะครับแล้วก็หลายที่ก็เป็นข้อบังคับด้วยนะครับแต่ปัญหาอย่างหนึ่งตอนนี้ก็คือเบี้ยประกันพี่นพ
ครับ
คือเบี้ยประกันบ้านในหลายพื้นที่เนี่ยปรับตัวสูงขึ้นครับเพราะว่ามีภัยธรรมชาติเนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยพี่เว็บไซต์การเงิน Bankrate นะครับเขารวบรวมเฉลี่ยค่าประกันบ้านในหลายพื้นที่ที่เกิดภัยธรรมชาติบ่อยขึ้นมาเนาะอย่างเช่นที่ไมอามี่อันนี้ชื่อดังเนาะเรื่องหาดเรื่องอะไรพวกน
ี้อ
ยู่ที่รัฐฟลอริดาหลังๆด้วยเฮอริเคนบ่อยขึ้นครับค่าประกันต่อปีเฉลี่ยอยู่ที่ราว $10,000
300,000 กว่าบาท
ใช่ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของรัฐฟลอริดาเนี่ยเท่าตัวหนึ่งนะครับหรือว่าอย่างเมืองฮิวสตันในรัฐเท็กซัสเนี่ยที่มีทั้งความเสี่ยงไฟป่าทอร์นาโดเฮอริเคนน้ำท่วมเยอะไปหรือเปล่าเนี่ย คือค่าเบี้ยประกันต่อปีอยู่ที่ $4,973 ก็ถือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของรัฐเท็กซัส
ซึ่งค่าเฉลี่ยที่พูดเนี่ยเรายังไม่ได้รู้นะว่าเราเฉลี่ยจากอะไรเพราะว่าอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทมีประกันบ้านส่วนตัวเลยเคยไปเท็กซัสเพราะนั้น บ้านเท็กซัสมันใหญ่มากเพราะว่าพื้นที่มันใหญ่ใช่ไหมเท็กซัสมันใหญ่เท่าประเทศไทยบ้านใหญ่มากเพราะฉะนั้นเบี้ยเนี่ยก็คงเฉลี่ยบ้านใหญ่ประมาณนั้นคือประมาณ3ห้องนอนอะไรอย่างนี
้
แต่ถ้าบ้านเล็กก็อาจจะถูกหน่อยแต่โดยเฉลี่ยคือมันก็ยังแพงอ่ะ
ครับผมมันก็เป็นภาพสะท้อนเหมือนกันว่าคือประกันเนี่ยเขาเรียกว่ามันมีคณิตศาสตร์ประกันภัยเรื่องการคำนวณความเสี่ยงที่มาเป็นเบี้ยประกันต้นทุนอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับแล้วเวลาเราพูดถึงภัยธรรมชาติเราพูดถึงความเสียหายในระดับเป็นวงกว้างนะครับมันก็เลยเป็นเหตุเป็นผลนะครับให้ค่าประกันเนี่ยมันสูงขึ้นทั้งหมดนี้ก็ไม่ใช่ว่ารัฐบาลไม่ทำอะไรนะครับ
ค
ือมันก็มีกฎหมายในรัฐต่างๆเพื่อลดราคาเบี้ยประกันหรือว่าให้ผู้เช่าบ้านผู้สร้างบ้านเนี่ยเขาไปทำนั่นทำนี่แล้วก็สามารถมาลดหย่อนเบี้ยประกันได
้
แต่คือมันก็ไม่ได้ไปแก้ที่ต้นเหตุก็คือความเสี่ยงที่ภัยธรรมชาติเนี่ยมันเกิดบ่อยขึ้นซึ่งอันนี้มันแบบมันเป็นเรื่องซับซ้อนแล้วมันเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยการแก้ไขปัญหาที่มันดำเนินอยู่นี่มันเป็นเรื่องราวที่ผมคิดว่ามันมีความยากและซับซ้อนแล้วถ้าต้องคุยกันคือคุยกันอีกยาวเลยพี่
ใช่เพราะว่ามันเป็นปัญหาที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากด้านเดียวมันเป็นเรื่องที่ต้องเป็นมองไปในอนาคตความร่วมมือของทุกคนเพราะมันไม่ใช่การกระทำของคนคนหนึ่งในวันนี้หรือประเทศวันนี้แต่มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากฝีมือเราทุกคนนั้นก็ต้องรวมกันเดี๋ยวขอวิ่งไปนอกเรื่องแป๊บนึงเมื่อกี้พูดเรื่องประกันเบี้ยประกันเนี่ยขอแทรกนะนอกจากว่ามันแพงขึ้นแล้วมันจะแพงขึ้นถ้าเราเหมือนกับประกันรถเมืองไทยใช่ไหมถ้าเราเคลมปุ๊บคราวหน้ามันจะแพงขึ้น
อ๋อมีอย่าง
น
ี้ด้วย
ก็อย่างคราวที่หลังจากบ้านพี่ถล่มไปใช่ไหมก็โอเคจบข้อเสียตามมาปีถัดไปพี่ย้ายบ้านจะซื้อประกันอันนี้เป็นบ้านแล้วนะซื้อเองเพื่อจะซื้อประกันยื่นขอเบี้ยไปประมาณขอโค้ดไปประมาณ4แห่งประมาณเกินครึ่งอาจจะ5แห่งเกินครึ่งบอกว่าไม่สามารถขายประกันให้คุณได้เพราะคุณเคลมไปเมื่อปีที่แล้ว
บ้านพัง
ไม่ใช่ความผิดข้าพเจ้ามันเป็นเรื่องของตึกแล้วทำไมเราซวยมันคือเรากลัวเราต้องการมีแต่สุดท้ายก็มีเหตุการณ์นี้นั่นก็รู้ไว้ใช้ว่านะครับประกันที่นี่มันเป็นเรื่องเป็นราวมากมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบถ้ามีประสบการณ์กันก็มาแบ่งปันกันได้นะฮะ
ทีความเสี่ยงมันไม่ได้อย่างที่บอกมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะตัวเราเลยอย่างเงี้ยมันเป็นเพราะอาคารแต่ก็สุดท้ายผลการทำผลกรรมมาตกที่เรานะครับบริษัทประกันฟังเอาไว้นะครับ
ฟังเอาไว้นะครับ anyway นะครับพูดถึงภัยธรรมชาติซึ่งที่บอกไปว่าเกิดขึ้นบ่อยเนี่ยนอกจากไปเพิ่มเบี้ยประกันแล้วยังทำให้ค่าใช้จ่ายภาครัฐที่ต้องใช้สำหรับการบรรเทาสาธารณภัยก็พุ่งตามไปด้วยมีข้อมูลมาฝากกันนะครับจากมูลนิธิปีเตอร์จีพีเตอร์สันที่รณรงค์เรื่องเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมรวบรวมบอกว่าแต่ปี2005เป็นต้นมาเนี่ยจำนวนมากเงินจำนวนมากฮะหมดไปกับการบรรเทาสาธารณภัยและผลกระทบจากพายุเฮอริเคนในสหรัฐคือทั้งมวลเนี่ยก็กลับมาอย่างที่เมื่อกี้พูดไงเราสู้กับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบ่อยการแก้ปัญหาก็ต้องกลับไปเริ่มต้นที่เราทำไงให้ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมแต่มันก็ไปแตะเรื่องใหญ่ของอเมริกาคือทั่วโลกแล้วกันการปล่อยก๊าซคาร์บอนที่สร้างภาวะเรือนกระจกหรือการควบคุมมลภาวะที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ซึ่งอย่างที่เราเข้าใจกันมันโจทย์ใหญ่มากคนบางคนไม่ทราบตัวเองเป็นผู้มีส่วนร่วมนะฮะต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจากหลายประเทศเราทำข่าวกันมาก็เห็นการเคลื่อนไหวในระดับต่างๆระดับประเทศระดับชุมชนทุกระดับอยู่แล้วแต่มันก็ยังไม่เกิดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนซะทีเดียวมีแต่ความพยายามนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หยิบมาเล่าเกี่ยวกับภัยพิบัติ
และ
การช่วยเหลือต่าง
ๆผมแซงนิดนึงเวลาเราพูดถึงภัยพิบัติแล้วก็การฟื้นฟูจากภัยพิบัติเนี่ยเรามักจะได้ยินคำว่า resilience ในภาษาอังกฤษคือมันยังไม่มีนิยามภาษาไทยที่มันค่อนข้างจะชัดเจนเรื่องนี้นะบางคนแปลว่ายืดหยุ่นบางคนแปลว่าล้มแล้วลุกอะไรอย่างนี้คือมันเป็นเรื่องของการอุปมาอุปไมยแต่ resilience มันคือเรื่องของการประมาณแบบว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติเกิดขึ้นแล้วเนี่ยในพื้นที่เนี่ยสามารถฟื้นฟูกลับมาได้โดยที่ทนทานต่อความเสียหายฟื้นฟูกลับมาอยู่ในสภาวะวิถีชีวิตที่ปกติหรือดีขึ้นได้ในเวลาที่ไม่นานอะไรอย่างเงี้ยนะครับซ
ึ่
งอันเนี้ยมันเป็นคำเล็กๆแต่ว่าเอาจริงๆแล้วมันต้องการเขาเรียกว่ามันต้องการมาตรการหลายด้านมากในการที่ทำให้เกิดรีสิเลียนได้อย่างแท้จริงนะครับสมมติในเมืองนึงเนี่ยมันต้องการอะไรบ้างล่ะมันต้องการผังเมืองที่ดีมันต้องการกฎหมายควบคุมการปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างหลายๆที่ดีที่สามารถอาจจะทนทานต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นบ่อยในพื้นที่นั้นอาจจะต้องการแจ้งเตือนภัยพิบัติอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพของเจ้าที่รัฐด้านหนึ่ง อีกด้านหนึ่งต้องการประชาชนที่พอได้ยินแล้วแบบเฮ้ยต้องทำตามไม่ใช่ว่าได้ยินแล้วก็แบบเอ้ยเดี๋ยวค่อยไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเกิดเหตุแล้วออกกันไปทีเดียวรถติดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่พี่จอยบอกนี่มีเหมือนกันมันต้องการหลายอย่างมากในการที่จะทำให้เมืองเนี่ยมีสามารถฟื้นฟูกลับมาสู่จุดที่เป็นปกติได้นะครับทั้งหมดเป็นโจทย์ใหญ่เป็นโจทย์ใหญ่ทั้งนั้นเลยที่เราคุยกันในวันนี้ครับ
ครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่เราพูดอยู่เนี่ยมันก็ทำให้เราเตือนสติว่าเราจะต้องใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะฮะเป็นโจทย์ที่รัฐบาลหลายประเทศต้องคำนึงถึงโดยเฉพาะในเกิดเหตุสถานการณ์ภัยธรรมชาติที่ไม่เข้าใครออกใครโดนกันไปคนละแบบนะครับก็คุยกันมาเนิ่นนานแล้ววันนี้ก็ถึงเวลาการล่ำลาของคุยข้ามโลก EP 35เนาะเราก็ในพอดแคสต์ครับช่องทางต่างๆนะครับ YouTube เว็บไซต์ va.thai.com แล้วอย่าลืมติดตามพอดแคสต์อื่นของเราเช่นรายการสอนภาษาอังกฤษกับคุณธัญพรสุนทรวงศ์ไปลองฟังกันได้นะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคราวหน้าผมนพรัตน์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ